Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Tokikomeko tartera gaur Txintxarritik, etorri zaigu Adrián García, arratsaldeon Adrián.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Oraintxe egin dugu konexioa Korrikako furgonetarekin eta Leitzan barrena zebilen, baina Lasartera ere bada joateko ostiralean, ez da?
Bai, Adrián? Korrika dagoeneko hasi da Euskal Herritikan barrena eta Lasartera ostiral arratsaldean iritsiko da, hain zuzen Iruterritan, ordu politxa, egia esan orain dela bi urte gauz etorri zen. Eta bai, nabari da ordu politxa izango dela, zeren, bueno, herrian nabari da horrelako giro polit bat ere, eta, bueno, besteak beste horren erakusgarri da, ba, azken astetan egiten ari diren ekitaldi pila, kultura, korrika kulturalan ekitaldien barruan. Eta besteak beste, bueno, atzo gozatu genuen bertso saio musikatuaz, horre ontzien puntako bertsolariak, beste Anela Baka eta Miren Artetxe Lasarteko bertsulariak, Miren Amuriz eta Alaia Martinekin batera, hor izan zuten izpide bai euskera noski, eta beste gai asko, umore ukitu batekin, aurrentzako ere ekitaldiak izan dira, baten batzuk, tartean San Magoa, eta dantza filma ere aurkeztu zuten, Telmo Esnalbera etorri zen orkestera, eta ekitaldi horien tartean izan da bat guri behintzat atentzioa deitu diguna, eta da Wikipediako tailerrak antolatu dituzte, ba hain zuzen Korrikako edukiak sarean jartzeko Wikimedia eduki librearen pean, eta hor tailerrak egin dituzte, ba pixkat ba, jendeari erakusteko nola jo Wikipediara, eta bide batez, ba, euskararen presentzia indartzeko sarean, Korrikarena ere, eta nola ez, ba Lasarte horiarena.
Eta herritar batarekin etorri zara, horren ondorioz, Iñaki López Luzuriagarekin, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Euskal Wikilarien elkarteko kidea besteak beste, bai?
Bai.
Eta, bueno, ba, aipatzen zigun, Adrianek aipatzen zigun, ekimen horrekin ere lotura baduzuna, ez da?
Bai, Euskal Wikilarien elkarteko kidea naiz, eta, bueno, ba, horregia pixkat, baita ere, orain Korrika datorrela eta haiekin pixkat uztartu, edo horren arira, ba, pixkat Korrikaren irudia eta Lasarteren aldi berean ba, uztartu eta ba, materiala igo, eta aldi berean ba, jendea ere ba, horretara elkartzea, ez, hurbiltzea eta animatzen da, ba, Adrianek esan duen ba, material, lizentzia libreko materialak batez ere commonsera igotzea, commons da, bueno, bitarteko bat horre interneten dagoena. Multimedia fitxategi pila bat dauzka, munduko hirugarren biltegi handiena eta lizentzia libreko handiena.
Tailerra aipatu duzu, nola joan da asteburuko tailer hori? Ondo, jendeak ondo ikasi aldu?
Bueno, tailerra egin genuen joan den astean, oker ez banabil, aste azkenean, ostegunean. Eta bai, hori izan zen, bueno, ba, bai urbildu ziren hor batez ere AEK inguruko jendea, bildu ginen batzuk, eta bueno, hori izan zen lehenengo partea edo gero bigarren tailer bat egiteko, ba, jendea ikasteko bai lizentzien inguruan, eta bai nola erabiltzen diran bitarteko batzuk commonsen inguruan, beraien materiala, ba, Lasarteko Korrikari buruz eta igotzeko. Besterik da, gero eduki dugu baita ere asteburuan nazioarteko
beste jardunaldi bat.
Hori da, Wikimedia konferentzia.
Eta Iñaki, Lasarte horian egin diren tailerren inguruan, bueno, bai, zure hasierako asmoa bada Korrikaren inguruan lan egitea, baina badazkazu etorkizuneko plan batzuk, ez da?
Bueno, bai, pixkate buruan umotzen, ez dakit ze punturaino ambizio txuegia izan gabe, ez? Eta hori arian, eta bueno, ba, pieza jartzen, eta pixkate Wikipedia bera den bezala, ez? Adreioa jarri, eta gero adreioak ba, oso ondo ez daudenea, ba, kendu eta beste berri batzu jarri, eta, bueno, bai, asmoa litzateke, ba, Lasarten, ba, bueno, lankide batzuk azaldu duten bezala Wikimedia Kongresuan, ba, herripedia moduko bat edo osatzea, hori ondo legoke. Eta bueno, printzipioz ba hori, ba igual tailer batzuk egin da, a ber nondik nora dijoan.
Zer izango litzateke, ba Lasarte horiari buruzko, bueno, pixkat historia eta beste alorrak jorratzea sarean egon daitezen?
Bai, Lasarteren presentzia ba handitzea commonsen, ezta? Orduan horrek balio du asko, ba gero ba bai munduan eta baita ere ba hezkuntzan ba Lasartek berak ere tokia ukitzeko eta jendeak ba bere lanetan idazlanetan irakasle bialtze dituzten lan hoietan ba erabilia izateko problemari gabe bai informazioa eta baita ba multimedia materiala.
Hortaz, zer pentsatu behar dut? Paperean idatzi gabe zuzenean, sarean idazteko helburua jartzen dezutela, etorkizun hurbilera begira?
Bueno, bai neurri batean, batak ez du besteak entzen, bateragarriak dira, eta orduan erabili daiteke, digitalki dagoen materiala, hori bera jeitsi daiteke, eta orduan erabili, paperetan erabili baita ere. Baina, bueno, gero guk hezkuntza programa bat dakagu, eta adibidez hezkuntza programa horretan, sustatu egiten dena da, ikasleek bere lanak interneten, Wikipedian egitea. Orduan, bueno, hori, azken batean, ikasleak orain arte egite dituzten gauzak, neurri handi batean, esan dezagun informalki, zaborrera jutzen dirala, egin eta gero, eta kasunetan egongo litzateke, pixkate begiratuta, ez, gainetik irakasleak eta jarraipena eginda, eta baita ere, Wikipediako jendeak, hezkuntza programakoak, zer egin duten, eta hori, horrein Wikipedian egoteko.
Orduan okerrez banago, hori da pixka bat landu duzuena asteburu hontako kongresuan Donostian, ez? Pixka bat nola uztartu hezkuntza eta Wikipedia?
Bai, hori da. Badago munduan mugimendu bat, azken batean materialak lizentzia librean jartzeko, ez pribatutasun traba hoiek edo tartean ez egoteko, eta jendeak material hoiek erabilia izateko eta guztien eskueran egoteko eta aldi berean haiek parte hartuz material hoiek gehitzeko eta bereziki hezkuntzari begira. Ikusi dugu gainera euskarazko Wikipedian gehien erabiltzen duen jendea ikasleak dirala eta horrek garrantzia dauka bereziki hizkuntza gutxituetan. Bestela askotan ikasleak aritu behar izaten dialako itzulpenak bilatzen eta joaten dira gainera beste edo Wikipediatara edo besterik gabe beste material interneteko materialetara eta hori behar bezala jartzen balin badugu interneteko Wikipedian jartzen balin badugu euskaraz baina hor izango dute baita ere kalitatezko informazioa edo pentsat helburuz hori da beraien eskueran.
Baina Iñaki, hor badakizu beti sortzen da zalantza bat edo nork gauzak aldatzeko, moldatzeko, osatzeko aukera baldin badauka, kalitatearena bermatua dago?
Bai. Bueno, esan nahi dut, ez dago bermatuta, bermeitza hitz potologia da hemen erabiltzeko, ez dago bermerik, baina gaur egun gauzak hain azkar aldatzen dira, non edozein argitalpenetan ere azken zaila dela hori bermatzea. Eta, bueno, beti esan dezakezu, aldizkari zientifikoak eta olakoak badutela autoritate bat, eta, bueno, vale, hori hor dago, baina hori gehitu daiteke ere Wikipediara, gehitu daiteke. Eta beti, azkenan adreilua jartzen dira, eta esango dizut, norbaitek zerua beltza dela esaten bali madu horrek ez duela asko iraungo. Baina gauza zentzuzkoa jartzen badira, hor begiak daude eta hor iraungo dute, zentzuzkoak baldin badira.
Beraz, edo zein astakeria ezin da idatzi.
Hori harrapatu itzen da azkar harrapatzen da.
Hor kontrol lanetan zabiltzatenak, bueno, besteak beste zarete Euskal Wikilerian elkarteko kideak. Okerrez banago orain dela ez askokoa da elkartea. Azalduko zeniguke mesedez nola sortu zen eta zer helbururekin?
Bueno, elkartea 2016an sortu zen eta bazegoen olako premia bat edo sentitzen zen, denak oso sakabanatuta, hor kolaboratzaileak oso sakabanatuta zeudela eta bazegoela premia bat, nolabait ere, solaskide bat edukitzeko, gero erakunden aurrean eta hori sortzeko elkarte bat gure artean ere ezagutzeko bestela batzuek gehienak elkarrez genuen ere ezagutzen eta bueno horre parada edo etorri izan 2016 izala eta horre izan ziren baita ere erakundeak ere interesatuta zeuden eta hola sortu zen.
Zenbat kide izango zarete gaur egun bataz beste?
ba 20 inguru edo formalki, baina Wikipedia hori baino zabalagoa da. Euskal Wikilarien elkartea baino zabalagoa da eta badaude individuak nik ere ezagutzen ez ditudanak eta hor daudenak eta gauzak egite dituztenak eta gainera gauza baliotsuak.
Hor unibertsitatea inplikatzea, ikasleak inplikatzea garrantzitsua da noski.
Bai, garrantzitsua da eta hezkuntza programan horregatik dago martxan hezkuntza programa eta munduan ba momentu honetan Wikimedia mugimendaren barruan ba hori asko baloratzen da eta horregatik onda konferentzia hori Wikimedia konferentzia.
Pero garrantzitsua da bai esan duzu bezala hezkuntza eta Wikipedia hori uztartzea asko dauka irabazteko Wikipedia horretan aberastuko litzatekeelako biltegia baina ikasleen zer gaitasun edo landuko lirateke horrela Wikipedian lanean?
Gaitasun asko lantzen dira. Badaude alde batetik edukiak esaten dana, baina edukiaz gain ingelesez digital literacy edo deitze dutena, ba, digitalki edo aritual izatea eta HTML eta ez da behar iguala inbeste HTML wiki kodeak edo erabiltzen ikastea, gero kolaborazioa internet bitartez eta beste pertsona batzuekin gertatzen da, ez euskaraz ezain beste, baina baita ere, Quebecen badago lankide bat badugu Quebecen eta gainera oso zalea da euskaldun berria Quebecekoa eta beraz ez da euskarazko Wikipedia ez da Euskal Herrikoa bakarrik mundukoa da. Orduan kolaboratzen ikasten da baita ere ba, protokolo batzuk mantentzen porque ez da aurrez aurreko elkarrekintza bat, ez? Baizik eta ikusten ez duzun pertsona bat.
Oker baldiman nabil zuzenduko nauzu, baina Wikipedian uste 300 hizkuntza badaudela ordezkatua eta euskara zelekutan egongo litzake.
Ba momentu honetan duela urte baten aldean ba ustut bi aurreratu dugula 29. posizioan artikuluen kopuruaren aldetik kasu honetan ba pena ba turkieraren aldetik eta badirudi zentsurarekin egundoko problema dazkatela eta bueno horrek nik uste dut ere berain kontra jokatu dula.
Beraz gaude estatuan daukaten herri askoren aurretik Wikipediako
bai.
Zerrendan, ezta?
Bai.
Zu Galesekin ere badaukazu lotura.
Galesekin bai badute lotura bat ba bueno bertak egon ginean bertako Celtic Knot delako kongresu batean eta da Keltiar Wikipedian topaketa bat eta bueno azken batean motz geratzen zala edo eta beste hizkuntza gutxitu batzuk ere ekarri zituzten eta tartean gu dela eta asko eskertu zuten.
Eta hizkuntza gutxitutoen aldetik, euskara erabilera garrantzitsua da kalean izatea, baina sarean erabile izatea ere edukiek izatea zer nolako garrantzia du?
Sarean barkatu, ez dizut
bai, hizkuntza gutxituen partetikan zer garrantzia du presentzia edukitzea sarean?
Ba, gaur egun asko esango nuke. Ze azken batean batzuetan telefonoaren inguruko itzulpenak eta euskaraz edukitzea telefono bat adibidez, hori haiek aukera hoiek hartze dituzte, negozio erabaki hoiek hartze dituzte ikusita zenbat hitz dabien euskaraz eta Wikipedia ere begiratze dute, zer nolako Wikipedia dakaten, ze aktibitate dakan eta horren arabera negozio erabakiak ere hartzen direla esango nuke. Horregatik ere garrantzitsua da ordenagailuetan ere euskaraz edukitzea eta holako gauzak. Hori azken batean ikusi egiten delako eta estatistikak garrantzi handia du. Txarrerako onerako estatistika garrantzi handia du.
Galesko hizkuntzari dagokionean interesa azaldu dute hemen egiten ari zareten lanarekiko esate baterako.
Bai, pixkatola dabiltza ikusten ereduak bilatzen edo nondik jundaitekeen beraiena pixki gure baino pixka txikiagoa da. Eta dabiltza pixkat gure parte hartze moduak eta bueno, gure ezagite estrategiak eta kolaborazioak eta sinergiak eta bernola dian, behiek ere hortik edo tira iteko.
Adrian, herrian interesarekin ari dira bizitzen herripediaren
proiektu
hau?
Bai, ni neugun nintzen kubritzera behin tailerra eta bazeuden hor pentsatamar bat pertsona lanean, Eta bai, bueno, emaitza ikusiko dugu korrikaren ondoren, zenbat pertsonek eta zenbat argazki eta beste duki jotzen dituzen Euskal Wikipediara.
Bueno, horrek jarriko digu neurria, interesaren neurria, eta seguro asko joko dituztela ikusiko duzu, eh?
Bueno, espero zago.
Bueno, Darrian García, eskerrik asko, gaur gaia ekartzeagatik, eta zuri ere bai, Iñaki López Luzuriaga, azalpen guzti hauek emateagatik emetxe, mezulariko Tokikom atalean.
Bai,
eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, Adrianita zuei.